talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasaj. Talasaj. Talasanje.
Talasanje.
Talasaj. Šetnje.
Pusti
priču. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova, 6 minuta. Dobar dan još jednom. Ovo je talasanje na talasima Radio Beograda, jedan prazdično izdanje na Božić. Družit ćemo se još sat vremena i u našem tematskom satu ponudit ćemo vam, kao što rekoh malo pre, ubeđena sam, fantastičnu priču koju, i to sam sasvim sigurna, nedovoljno veliki broj ljudi zna. Priču o Miroslavljevom jevanđelju, o najlepšem i najstarijem sačuvanom srpskom ćiriličnom spomeniku iz 12. veka i o njegovoj takođe fantastičnoj sudbini. Naš gost biće Veljko Topalović. Veljko Topalović je jedan od izdavača fototipskog izdanja ovog ćiriličnog spomenika, a takođe je i koscenarista dokumentarne televizijske serije U početku beše reč, Miroslavljevo jevanđelje, koja se od juče emituje na prvom programu naše televizije. Telefonom bi takođe u toku ovog sata talasanja naš gost trebalo da bude i drugi koscenarista i reditelj pomenute serije, Boško Savković. Priča velika, razuđena u kilometrima, razuđena u epizodama koje su je činile u ovih više od 8 vekova koliko postoji Miroslavljevo jevanđelje. I bez obzira što je praznik, verujem da će vas koji i danas slušate Radio Beograd 1 prosto zakovati uz vaše radio prijemnike. Još jednom vas pozdravlja Elizabeta Arsenović i poziva da sa nama budete do podneva.
Sam glas, ponekad o sreći, da li ima nas.
11 časova, 12 i po minuta, Radio Beograd 1 počinje tematski sat prazničnog talasanja i u studiju je već najavljeni gost, to je Veljko Topalović. Dobar dan, Veljko.
Dobar dan, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Veljko Topalović, ko scenarista filma i TV serije, u početku beše reč Miroslavljevo evanđelje i, kao što rekoh malo pre, jedan od izdavača fototipskog izdanja Miroslavljevog evanđelja, 1998. se pojavilo, zar ne?
Tačno.
I to su sve neke divne stvari koje je Veljko Topalović radio i evo na ovo praznično prepodne priuštit ćemo slušalcima prvog programa radija priču o Miroslavljevom evanđelju. Kao što je akademik Predrag Palavestra na predstavljanju na Miroslavljevog evanđelja, tačnije fototipskog izdanja 2000. godine rekao, to je jedan od onih spomenika koji nam govori ko smo, šta smo, šta smo bili, odakle smo. Dakle, to je, da tako kažem, identifikacioni spomenik našeg naroda o kojem se i dalje nedovoljno zna, jer da znamo više, drugačiji bismo bili, mislim da mogu to sasvim slobodno da kažem. A Veljko Topalović je osoba koja nam može reći mnogo, mnogo toga o Miroslavljevom evanđelju, jer u toj sudbini ove knjige Veljko Topalović sa još dvojicom kolega najpre, a potom i sa Boškom Savkovićem, koji je koscenarista i reditelj malo pre pomenutog filma pa i televizijskog serijala, koji inače upravo u ovim momentima ide na prvom programu televizije. Veljko Topalović je prešao hiljade i stotine hiljada kilometara i ugradio se u fantastičnu sudbinu, rekoh, Miroslavljevog evanđelja. Odakle uopšte početi ovu priču? Šta mislite, kako bi Veljko trebalo početi ovu priču za naše slušalce, za naš narod?
Pa o samom značaju Miroslavljevog evanđelja i o tome šta se u njemu tačno nalazi, govori se mnogo više u serijalu. I to naši slušalci mogu da vide na televiziji. Ono čega nema je ta priča o jednoj krajnje neobičnoj sudbini Miroslavljevog jevanđelja, koje je neprestano u jednoj neobičnoj situaciji, da srpski vladari u njegovoj blizini iz nekog ličnog egoizma vuku potpuno neke neprimerene poteze, a ispostavlja se vremenom da su oni uvek u korist Miroslavljevog jevanđelja. I ono na neki način uvek ostaje vezano za Srbe od samog svog početka. Starije je i od manastira Hilandar, po svemu sudeći, to je bila jedna od vladarskih regalija koju je Nemanja doneo na Svetu Goru prilikom osnivanja manastira, i neprestano je monasi i kasnije naši ministri kulture, ljudi koji su se bavili Miroslavljevim jevanđeljem, su smatrali osnivačku povelju manastira Hilandar Simeona Nemanje i Miroslavljevo jevanđelje kao jednu jedinstvenu celinu. Oni su zajedno i izašli iz manastira Hilandar. Ti neobični događaji kao da nas svedoče da Miroslavljevo jevanđelje ima neku svoju misiju među nama. Sad, to je neka moja teorija. Ovako, ako gledamo u normalnom životu, malo je dokaza da Bog postoji. Čak bi mogli, ako gledamo pozitivistički, da kažemo Bog ne postoji, toliko je zla u svetu, toliko nepravde, pogrešnih ljudi na koje odlučuju našim sudbinama. Međutim, kad se gleda sudbina Miroslavljevog jevanđelja istom tom metodologijom, mi možemo da zaključimo da je ono pod Božjom zaštitom. Sad je pitanje zašto. Evo,
moramo
šta se
priču,
s njim dešava.
Moramo da krenemo priču zaista od početka, pri čemu, nažalost, i s obzirom kakvo je vreme došlo, a pre toga je bilo neko drugo vreme u kojem Miroslavljevo jevanđelje prosto nije imalo mesto koje bi moralo da po sebi ima. Znači, govorim o vremenu pre ovog novog buđenja nacionalne svesti. Znači, ono je postojalo, ono je prelepo, staro, tu je negde bilo pored nas, ali govorilo se o značaju te knjige, govorilo se o lepoti te knjige. Ono što se nije
čulo... A niko je nije video.
Niko je nije video. Zaista nije bilo prilike da se Miroslavljevo jevanđelje vidi. Zato mislim da je ova priča za većinu potpuno nova. Ja ne znam, kada bismo pravili anketu, koliko ljudi bi znalo na ulici da kaže šta je to Miroslavljevo jevanđelje, ili ko je bio Miroslav, što je možda početak ove priče o jevanđelju.
Humski knez Miroslav bio stariji brat Simeona Nemanje, osnivača dinastije Nemanjića, stric Svetog Save, vladao je teritorijom koja obuhvata teritoriju otprilike današnje Hercegovine. On je naručio izradu jevanđelistara. Znači, Miroslavljevo jevanđelje je jevanđelistar. U njemu se nalaze tekstovi sve četvorice jevanđelista, ali su raspoređeni prema dnevnim čitanjima u crkvi. Ono je, znači, imalo jednu specifičnu upotrebnu svrhu. Tako da prva stranica Miroslavljevog jevanđelja počinje jevanđeljem po Jovanu i prvom glavom jevanđelja po Jovanu. U početku beše reč, u modernom prevodu
da,
u početku beše logos, ali
da,
u jevanđelju stoji iskoni bez slova. I Miroslav je donao niz tih nekih odluka koje su dovele do toga da Miroslavljevo jevanđelje izgleda tako kako izgleda danas. Znači, odlučuje da bude u velikom formatu. Odlučuje da svi inicijali budu različiti u Vukanovom jevanđelju, koje je otprilike jedna četvrtina formata Miroslavljevog jevanđelja. Svi inicijali su praktično isti, predstavljaju jednog psa ili vuka koji se neprestano ponavlja kroz ceo jevanđelistar. Po količini pozlate liči na latinske rukopise, s tim što ljudski likovi u Miroslavljevom jevanđelju nisu idealizovani. Oni su nekad i neobrijeni, uglavnom puni su života, drugačiji su.
Uključujući da ima i jedan inicijal koji predstavlja nagu ženu, što je već
da,
po sebi...
To je aluzija na Irodijadu, i taj list, 166. list Miroslavljevog jevanđelja, isekao je jedan ruski arhimandrit, kasnije vladika kijevski, Porfirius Penski, u zimu 1845. 46. godine, i poneo sa sobom u Kijev. Međutim, taj list, to je sad prvi u nizu tih neobičnih događaja vezani za Miroslavljevo jevanđelje.
Izvinjam
samo Miroslavljevo jevanđelje ukršta u sebi te istočne i zapadne uticaje.
I ono što se ne zna do danas, koji su bili motivi da se Miroslav opredeli da napravi nešto toliko van i kanona i običaja toga vremena u svakom smislu, od izgleda nadalje.
Želeo je da napravi nešto što dolikuje njegovom suvladarskom položaju. I ne znamo i dalje da li je Miroslav bio pismen. Ja mislim da je bio pismen, jer se vidi iz nekih drugih izvora. Međutim, koje su njegove pobude, mi ne znamo. Nemamo, u stvari imamo veoma malo podataka koji nisu verske prirode iz našeg srednjeg veka. Englezi imaju neke hronike još iz 6. veka, ko je vladao, ko je koga ubio, zašto, kako i tako dalje. Mi toga nemamo. Ali nam je ostao jedan ovaj divan spomenik koji stoji potpuno jedinstven u istoriji svetske kulture. Ono je uvršteno u UNESCO-u zbirku pamćenja sveta, zato što ne postoji ništa slično da obuhvata najbolje i sa jedne i sa istočne i sa zapadne strane i da je jednostavno toliko lepo. Ono je stvarno lepo kada ga čovjek vidi.
Ne može se precizno datirati kada je nastalo Miroslavljevo evanđelje. Ono što, kako se i do danas datira, između 1180. i 1191. godine, zar ne?
Ja pretpostavljam da je završeno za potrebe Miroslavljeve, izvinjam se, zadužbine crkve svetog apostola Petra u Bijelom polju. Da bi otprilike neki datum završetka mogao da bude 1184. godina, sudeći po kamenom portalu koji se nalazi u crkvi.
Da, zaista je to jedan od najstarijih spomenika ne samo naše pismenosti, nego pismenosti uopšte. Evo ovde pokušavam sad da pronađem taj podatak da je čuvana Magna Carta zapravo starija od, pardon, mlađa od Miroslavljevog evanđelja, i to značajno, 1215. godine je objavljena, ako se ne varam.
Mi pretpostavljamo da je Marijinsko evanđelje starije od Miroslavljevog evanđelja, ali ono je pisano glagoljicom. Verovatno je stariji letopis popa Dukljanina, koji nam je ostao samo u latinskom prevodu. I posle toga sledi od rukopisa Miroslavljevo evanđelje.
Ono je takođe značajno zbog toga što tu da mi možemo da tvrdimo da je u pitanju srpski ćirilički spomenik, znači već odmaknut jezikom od staroslovenskog, koji je bio, da kažem, opšte slovenski jezik, pogotovo u crkvenoj upotrebi, jer ima primjera narodnih reči narodnog govora u samom evanđelju.
Ima i takođe Nemanjin pečat je na grčkom jeziku. Znači, Miroslav je donao odluku da evanđelje bude ispisano ćiriličnim pismom. Tako da je ono na neki način i početak veze, srpske veze, praktično i sa hrišćanstvom, početak srpske ćirilice, početak srpske umetnosti. Iz njega praktično sve kreće.
Da. Morat ćemo malčiti da ubrzamo, Veljko, ovu priču da bismo preleteli sve vekove.
I, čuvano, znači, u manastirskoj biblioteci 1845. godine. Na njemu je vršena služba Božja u prvo
vreme. Samo da kažemo da je bilo 7 vekova i duže na Hilandaru, gdje ga je odneo upravo Ratko Nemanjić, odnosno Sveti Sava.
I, da je Stefan Nemanja, on je imao tu moć da donese takvu odluku.
Stefan Nemanja, da.
To je moja vladarska regalija. Ja osnivam manastir Hilandar. Ovo je knjiga na kojoj će se osnovati manastir. Ona je bila nešto najreprezentativnije što smo u tom trenutku imali.
I ona je bila bogoslužbena knjiga, dugo upotrebi, zar ne?
Vide se na njoj tragovi voska i tako. I sad dalje, mi 650 godina nemamo nikakvu informaciju o Miroslavljevom
evanđelju.
Osim
da je u manastiru Hilandar.
Da. To smo mi shvatili tek kad smo snimali u samom manastiru. Ono je praktično 650, pa kasnije do izlaska iz manastira, punih 700 godina bilo okruženo molitvama. I živjelo u jednoj potpuno posebnoj atmosferi. 1845. godine jedan ruski sveštenik, kog su optuživali da je i na Sinaju kupio, pokupio sve što je moglo da se ponese u mantiji, je
isekao, kolekcionar.
Isekao jedan list i ono u svoju kolekciju u Kijevu. Kasnije je Porfirij Uspenski, da bi dobio penziju, on je predao svoju kolekciju imperatorskoj biblioteci u Petrogradu. I u njegovoj kolekciji se nalazi i Vukanovo evanđelje i još oko 300 starih srpskih rukopisa. I taj jedan list iz Miroslavljevog evanđelja. Miroslavljevog evanđelje je toliko veliko da je moguće da imao, moguće je da imao problem da ga ponese celog, a moguće da bi i monasi u Hilandaru primetili. Tako da je isekao samo jedan list i poneo sa sobom. Međutim, taj list je upravo pronao glas o jednom jedinstvenom rukopisu koji se čuva u manastiru Hilandar. Najpre su ga proučili ruski akademici iz Imperatorske akademije, poslali su svoje fotografe na Hilandar koji su snimili inicijale Miroslavljevog evanđelja i oni su objavili posebne studije o Miroslavljevom evanđelju gde su tvrdili Stasovi Buslajev da su to, da su inicijale Miroslavljevog evanđelja praktično nemogući u slovenskim rukopisima tog vremena i mnogo kasnije, da jednostavno odskaču od svega poznatog. Odatle je krenulo i interesovanje srpskih naučnika. Najpre taj list video na jednoj izložbi, arheološkoj izložbi u Kijevu, Stojan Novaković, i potom je pokrenuta akcija.
Da kažemo, izvinjava se Veljko, zapravo i kuma, ajde uslovno govoreći, ovog evanđelistara, da je da. Zvanog sada Miroslavljevo evanđelje, sve to i doc Stojana Novaković.
Jeste. I od tada je krenula akcija da se nekako uradi fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja. I to je dugo pripremano, tako da 1896. godine dolazi do posete kralja Aleksandra Obrenovića manastiru Hilandar i ta poseta je dugo pripremana. Načina koji je izvedena je opet nešto što se ne radi. Aleksandar Obrenović, kralj, je praktično kupio Miroslavljevo evanđelje, knjigu na kojoj je osnovan manastir Hilandar, i kupio osnivačku povelju Simeona Nemanje na taj način što je platio dugove manastira Hilandar. U Hilandaru su tada većinu monaha činili Bugari. Oni su bili dovoljno moćni da proteraju monahe koji su slati iz Srbije da preuzmu kontrolu nad manastirom, ali od tog trenutka počinje ponovo vezivanje Hilandara za Srbiju. A Aleksandar Obrenović izlazi sa dve možda najvrednije stvari u našoj kulturi uopšte. Iste godine, u povratku on posećuje prve one olimpijske igre obnovljene u Grčkoj, šta ja znam, i onda se vraća u Beograd. Ljubomir Stojanović, tadašnji, je naš vodeći stručnjak.
Ali tu je jedan mali misteriozni zaplet, pa da ga pomenemo. Dakle, samo što je kralj Aleksandar Obrenović odneo Miroslavljevo evanđelje i Hilandarsku povelju.
Nedelju dana kasnije došao jedan Rus iz Petrograda prema izjavama Hilandaraca, koji je želeo da po bilo koju cenu otkupi, kupi Miroslavljevo evanđelje, ali bugarski monasi tada više nisu imali šta da mu prodaju. Znači, stalno ponovo se, to je prvi taj slučaj da srpski vladari čine nešto što iz čistog egoizma, nešto što se ne radi, ali to dovodi do toga da Miroslavljevo evanđelje ostane u srpskim rukama. 1896. onda Ljubomir Stojanović radi prvo fototipsko izdanje u Beču. Ispostavilo se da nema dovoljno sredstava da uradi sve u punom formatu i punom koloru, samo 40 stranice je uradio na taj način, ali to je bio vrhunac štampe u to doba. Ništa slično nije postojalo. Tada se štamparska tehnika je bila na nekim kamenim pločama koje su nagrizane kiselinama, pa se onda tako štampala boja po boju plus zlato. A preostali 320 stranica Miroslavljevog evanđelja štampao je u dve boje, crveno i crno, i stavio po dve, smanjio, upola smanjio i stavio po dve na jednu stranicu. 1903. godine dolazi do majskog prevrata, a Ljubomir Stojanović je bio i ostao ministar prosvete. I on zna šta se nalazi u dvorskom sefu i daje nalog da se osnivačka povelja manastira Hilandar i Miroslavljevo evanđelje premeste u Narodnu biblioteku, jer su one vlasništvo Aleksandra Obrenovića koji nema naslednika. Ispostavlja se da je Miroslavljevo jevanđelje nestalo iz dvorskog sefa. I kreće duga potraga, 12 godina, gde je Miroslavljevo jevanđelje.
Je to prvi nestanak, ali tako, prvi nestanak Miroslavljevog jevanđelja.
I tu se podmeću, ove današnja politička podmetanja su ništa za ono vreme šta su sve jedni drugima podmetali, pristalica Obrenovića i Karađorđević.
Ali Miroslavljevo jevanđelje iskrsnuće u trenutku kada je možda najviše bilo potrebno, a to je...
Ispostavlja se da tokom povlačenja srpske vojske 1915. godine, kraljev bibliotekar Dobra Ružić, navodno slučajno u sanducima kralja Petra, pronalazi Miroslavljevo jevanđelje, koji navodno nije znao o čemu se radi. Kralj Petar je bio izuzetno obrazovan čovjek i on je znao o čemu se radi. Imao je veoma loše mišljenje o svim ljudima koji ga okružuju, najveći ako čitati njegove dnevnike, najveći kompliment je za njegove sinove kada ne iznosi neki vrednosni komentar. I on je smatrao da je jevanđelje najsigurnije kod njega i da njemu pripada opet kao vladaru. Međutim, to ponovo, taj jedan potez zbog koga su sve te potrage za Miroslavljevim jevanđeljem ulazili u slepu ulicu, zato što je bilo kod kralja, niko nije smeo da kaže, je ponovo doveo do toga da Miroslavljevo jevanđelje ostane među Srbima i to opet u centru događanja. Osnivačka povelja manastira Hilandar krenula je sa najvrednijim srpskim knjigama za Grčku, sa 40 naših najvrednijih rukopisa, među kojima je bio i Dušanov zakonik, njegov prizrenski prepis.
Govorimo o 914. i početku
prosveta. 915.
godine.
914. smo još dobijali u veliku. Ali posle su svi nas napali udruženo, tako da je naša vojska bila prinuđena na povlačenje. I tih naših 40 najvrednijih rukopisa je nestalo. Ne znamo do dan danas šta je sa osnivačkom poveljom manastira Hilandar, koja je 700 godina bila zajedno uz Miroslavljevo jevanđelje, a prizrenski prepis Dušanovog zakonika kasnije je nađen, čini mi se, u Glazgovu, da je Dejan Medaković to otkrio i on je vraćen, ali to je jedini rukopis koji je vraćen iz te kolekcije. Jevanđelje je prešlo preko Albanije. Bila je još jedna situacija kada je brod na kom su naše izbeglice i državna blagajna krenuli ka Italiji, bombardovao jedan austrijski avion. Ispostavilo se da je pilot tog aviona bio Srbin Konjović, koji je kasnije bio vlasnik fabrike Ikarus, fabrike aviona u Zemunu. I on je, videvši izbeglicu, odlučio da baci bombe pored. 6 bombi je palo pored broda i ponovo je jevanđelje spašeno.
Veljko, ja predlažem da na ovom mestu, pošto priča će postati još uzbudljivije u narednim epizodama, da zastanemo za trenutak, da predahnemo. Imamo obavezu i prema našim oglašivačima, pa ćemo nastaviti ovu, jel vidite, jel čujete, zaista fantastičnu priču, i uzbudljivu i jedinstvenu, o Miroslavljevom jevanđelju.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, veruj mi, tako je.
Tako je, veruj mi, tako je. Ej, da smo samo znali, ko anđeli pali, da ova pusta.
biti bitne istine. Iza nas su mjeri si daleki kiše i teške vrćine za druge puteve. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da ponove svoje sne. Tako je, tako je, veru mi tako je.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Walter Mitty je sasvim običan momak koji vodi monotoni i dosadan život. On sanje najavi i živi u snovima. U jednom trenutku odlučuje da krene na putovanje koje će prevazići sve njegove fantazije. Ben Stiller u filmu Tajni život Waltera Mittya. Pred premijerno bioskopima od 4. januara. Distribucija Megacom Film.
Nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cijela planeta naša.
Eko.
Jedan minut je ostao do podneva. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate praznično izdanje talasanja i nastavljamo priču o Miroslavljevom jevanđelju, najstarijem i najlepšem spomeniku srpske ćirilice, srpske kulture, našeg bića, možda bismo mogli tako da kažemo. Pitam to Veljka Topalovića, koji je jedan od izdavača fototipskog izdanja Miroslavljevog jevanđelja iz 1998. godine i također ko scenarista te filma i televizijske serije U početku beše reč, Miroslavljevo jevanđelje, koja se od juče emituje na prvom programu naše televizije u 4 epizode, u toku je upravo na našem, pet epizoda, u toku je upravo na našem prvom programu druga epizoda. A sad nastavljamo priču o sudbini Miroslavljevog jevanđelja. Zastali smo u momentu kada ono zajedno sa srpskom vojskom stiže na Krf, izbjegavši bombardovanje tokom dolaska na Krf i tako preživljava još jednom, čudesno preživljava, odnosno opstaje, odnosno ne doživljava sudbinu mnogih drugih starih rukopisa.
Na Krfu šef glavne državne blagajne kome je povereno Miroslav Jevanđelje i kome je rečeno da ga čuva kao oči u glavi, da ga čuva više od glavne državne blagajne.
Što je čovjek shvatio doslovno.
Njegovi saradnici.
Da, spavali su pored, ali tako?
On je prenao svojim saradnicima, oni su spavali na tom sanduku u kome je nošeno Miroslav Jevanđelje. I oni su znali da nose neku knjigu, ali nisu znali koju. I tek su na krfu saznali šta su nosili. I tada ga Lević predaje Pašiću i zajedno sa srpskom vladom i srpskim kraljem, odnosno regentom Aleksandrom, ono stiže u Beograd. I ponovo se postave pitanje gde će se čuvati nadalje Miroslavljevo jevanđelje i ponovo Karađorđevići donose odluku da ostane kod njih. Kralj Aleksandar Karađorđević gine u Marseju 1234. godine, a naredne godine knez Pavle opet donosi jednu neobičnu odluku. On poklanja Miroslavljevo jevanđelje sam sebi, poklanja ga muzeju kneza Pavla. Njegove deca nisu naslednici prestola i na ovaj način on vezuje Miroslavljevo jevanđelje za sebe. Iz muzeja kneza Pavla i neki drugi zbirki danas je nastao Narodni muzej i po tom osnovu u stvari Miroslavljevo jevanđelje i dan danas ima dvojno starateljstvo Narodne biblioteke i Narodnog muzeja. No vraćamo se u 1935. godinu. Ponovo taj potez, da kažemo egoistični srpskih vladara, spašava život Miroslavljevo jevanđelju zato što se 1941. godine nije našlo u Narodnoj biblioteci na Kosančićevom vencu, koja je bila jedna od obeleženih meta nemačkog bombardovanja. Čak 6 meseci pre izbijanja rata na ovim prostorima, ponovo službenici Ministarstva finansija skrivaju Miroslavljevo jevanđelje, a poučeni iskustvom iz Prvog svetskog rata, sad su ga sakrili tako dobro da smo imali članke u Politici 10-15 godina posle rata, gde niko nije znao šta se dešavalo s Miroslavljevim jevanđeljem u toku Drugog svetskog rata.
Odnosno drugi put nestalo,
da.
Tako.
I sad Nemci su imali posebnu jedinicu sa nekim švankeom koja je tragala za Miroslavljevim jevanđeljem.
A što je Nemcima bilo interesantno? Zbog vrednosti? Ili...
Oni su skupljali sve te neobične verske relikvije. Jednostavno su prikupljali sve te stvari. Imali su neke svoje posebne jedinice koje su se bavile baš tim nekim nadprirodnim stvarima. I Miroslavljevo jevanđelje je bilo opet jedna od meta tih jedinica i one su tragale za njim. Pretresli su sve što su mogli po Beogradu, ali nisu našli. Pred sam pam Užica, ono je premešteno u manastir Rača u kraj Drine, gde ga iguman Platon Milojević zakopao ispod oltara. Sam manastir je su opljačkali Nemci neposredno pre nego što je ušlo Miroslavljevo jevanđelje u manastir Rača, a 1943. godine pojavili su se i četnici i partizani i tražili su da im se preda zlato jer su načuli da su dolazila neka kola iz Beograda u Raču. Iguman je rekao partizanima da nema ništa u manastiru, a četnicima je objasnio da je u pitanju Miroslavljevo jevanđelje. Oni su tražili da im se preda. On je rekao da ima naređenje od ljudi koji su iznad četničke komande da to ne sme da uradi ni po cenu života i da im neće predati. Ali je dojavio službenicima Ministarstva financija i ponovo Vojin Kešeljević dolazi iz Beograda i odnosi Miroslavljevo jevanđelje iz manastira Rača. Neposredno po izlasku jevanđelja iz manastira, Bugari su spalili sve manastirske zgrade, a samu crkvu je spasila neka starica koja se pozivala na zajedničku pravoslavnu veru. Kešeljević ga nosi u Narodnu banku u Beogradu, gde ga sakrivaju u sef koju su Nemci već pretražili. Akademik Dejan Medaković, koji je u to vreme radio u muzeju kneza Pavla, on je čuo neku priču da je sakriveno bilo u hodniku među nekim računovodstvenim papirima. Ali sam Kešeljević kaže da ga je stavio u sef. I po završetku Drugog svetskog rata, Kešeljević javlja ministru prosvete tadašnjem, Vladislavu Ribnikaru, da se Miroslavljevo jevanđelje nalazi u Narodnoj banci i da bi trebalo nešto da se uradi s njim. i Ribnikar donosi odluku da se premesti u instituciju koja je vremenom postala Narodni muzej. U Narodnom muzeju je jedno vreme bilo izloženo u specijalnoj staklenoj komori koja se nije provetravala i koja mu je ispostavilo se nanela više oštećenja nego prethodnih 750 godina i prelazak preko Albanije. Onda je sklonjeno iz te staklene vitrine, staklenog stuba, i dva meseca prema što sam se ja rodio, februara 1966. počela je akcija države Republike Srbije da se uradi fototipsko izdanje Mirosavljevog jevanđelja i da se konzervira original.
I tu počinje istorija državnih komisija.
Da. Oni su prikupljali sredstva, osnovan je fond Mirosavljevog jevanđelja. Mirosavljevog jevanđelja je ušlo u stalnu stavku u budžetu Republike Srbije i nijedan jedini dinar nije došao do originala, a po nekim pričama jedna od kustoskinja koja je bila zadužena u to vreme za Mirosavljevog jevanđelja i koja je bila niža rastom, je na njemu držala noge, odmarala noge dok je radila. I to je bila pozicija Mirosavljevog jevanđelja. Srpska akademija nauka, najveće naše, a i neke strane izdavačke kuće, su pokušale da urade fototipsko izdanje, ali neprestano su nailazile na neki zid, na neke otpore i na neke usmene zabrane. Ja kažem, onda i Bog nije imao neki baš poseban izbor, pa je poslao ove interventnu grupu zvanu Dosije.
Da, to je autorska izdavačka kuća Dosije, čiji je član bio i naš gost Veljko Topalović, a uz njega i Dušan Mrđenović.
U to vreme Dušan Mrđenović i ja već smo mi smo donali odluku da napravimo faksimila iz 1896. godine. To je bila naša počina.
Šta je bila vaša konkretna pobuda da krenete u tu odiseju, prosto kako se kasnije i potvrdilo?
Prvo, mi nismo znali koliki je to posao. Drugo, mi smo izdali ono sabrane grčke tragedije, sabrane dela Viljama Šekspira. Nismo se plašili uopšte velikih poslova. Kao neki vrhunac u izdavačkom poslu ovde, za nas je ostalo Mirosavljevo jevanđelje. I to je kao, recimo, ako ste planinarci, vam je da se popnete na Mont Everest, a ne na Avalu. I onda je to ostao kao neki vrhunac u našem poslu. Mi smo, ja sam uronio u Narodnu biblioteku i za nekoliko meseci, pošto sam bio dobar sa Živkom Drobcem, koji je bio šef magazina Narodne biblioteke, onda sam veoma brzo mogao da prikupljam novinske članke, sve što mi treba, i da fotokopiram direktno tamo. Tako da smo mi za 3-4 meseca došli do tog osnovnog kostura priče o Mirosavljevom jevanđelju.
I to je zapravo početak priče o drugom fototipskom i zapravo jedinom pravom u punom obimu fototipskom izdanju Mirosavljevog jevanđelja. Taj posao je počeo 1993. Ili tako?
Da.
Pa kako baš 1993? Najgore između svih godina.
U vreme, da. U vreme. Najveće inflacije i tako,
da.
10 maraka plate, mi ulazimo u neki tako megalomanski poduhvat. Ali mi se nismo plašili tih poduhvata, jer smo znali da ako mi uradimo naš posao dobro, naše knjige na srpskom jeziku se nalaze u mnogim stranim bibliotekama kao primer jedinstvenog priređivačkog postupka. I mi smo znali da će mi to uraditi dobro, jer stvarno to volimo, zato smo stvoreni. Znali smo kad mi to uradimo dobro da je to toliko važna stvar. Nismo znali čak sve o istorijatu, ali kako smo ušli u taj istorijat Mirosavljevog jevanđelja, znali smo da će ono kad tad naći ta potrebna sredstva. Mi ta sredstva nismo imali, ali smo znali da će taj projekat doći do kraja. Tad smo Dule i ja imali prvu neobičnu odluku da mi smo razmišljali da li da taj istorijat Mirosavljevog jevanđelja napravimo onako akademski da bude suvoparan, ili na osnovu onoga što sam pronašao u Narodnoj biblioteci, da smo dobili te priče iz prve ruke ljudi koji su ga nosili, priče o tome kako su se oni snalazili, kako su lagali, kako su se dovijali da prevaziđu probleme, da je pustimo u tom izvornom obliku. I donali smo odluku da je pustimo tako. I mi smo imali to sve pripremljeno, odlučili smo da odemo u Narodni muzej u Beogradu, da vidimo šta oni imaju od dokumentacije. Ispostavilo se, oni su nam rekli da imaju i slajdove inicijala, pa se ispostavilo da su oni na nekom Leica formatu i da su toliko stari da više nisu upotrebljivi, da nisu čak ni kompletni. Ali smo razmišljali o tome da napravimo kao drugu knjigu, jedna knjiga da bude istorija, druga da bude katalog inicijala Miroslavljevog jevanđelja. I onda smo tražili dozvolu da nam da snimimo jednu stranicu Miroslavljevog jevanđelja. Pa smo tražili dozvolu, to nam je odobreno onako, yeah, jer niko nije razmišljao, pošto mi smo ovako dosta odrpani, da mi možemo ikad da razmišljamo o izdanju, fototipskoj izdanju. Tražimo da smo imamo tri stranice, mislim, je ono su nove inicijale koje nedostaju.
E, to je priča sada u tim epizodama, ta priča traja 5 godina, 93. Da. Zapravo da. Do 98. godine. Samo da vam kažem, da ovo već sad uveliko sluša i Boško Savković, da ga pozdravimo. On je tu na telefonskoj vezi Radio Beograda 1. Dobar dan, Boško.
Dobar dan, evo pozdravljam i Veljka, koga nisam vidio sinoć ove godine večeri.
Hristo se rodi, Boško.
Vajstino se rodi i vama i svim slušalcima Radio Beograda, sve najbolje za božićne praznike ove godine.
E, najlepše. 5 godina u bunkeru, a sad istovremeno i na televiziji i na radiju, na prvom programu.
I pokušavam malčice da ubrzamo ovu priču, a rekli smo pre nego što smo počeli, Veljko, ja da pričamo, zasluživalo bi ovo i više od jedne emisije cela, dakle, ta sudbina Miroslavljevog jevanđelja, pa sudbina izdavanja fototipskog izdanja, pa sada sudbina filma i televizijske serije, tako da ćemo morati sad malo u ovoj završnici da fotofiniširamo, kako bih rekla. U svakom slučaju, Veljko, posle mnogih peripetija, 98. ali u Johannesburgu, u Južnoj Africi, zašto se tamo štampa?
Pa nama je rečeno, mi smo napravili veliki napor da zajedno s nama uključimo u projekat izdavanja Miroslavljevog jevanđelja Narodni muzej i Narodnu biblioteku, pod uslovom da ne rade ništa, samo da nam ne smetaju. Međutim, oni su dobili usmeno naređenje s najvišeg mesta da se u to ne ide i morali su da se povuku. To usmeno naređenje nas nije obavezivalo je državne činovnike kojima je cilj da dobiju platu, a nama je cilj bio da završimo posao. I tako smo onda sa našim trećim kolegom, koji je bio član tog Dream Teama dosija u vreme kada je bila stara Jugoslavija, Branislavom Brkićem, se dogovorili da to uradimo u Johannesburgu. Naravno, to je ispalo 5 puta duže nego što smo mi računali, ispalo je 3 puta skuplje. Ali da smo znali šta nas sve čeka, pitanje je kako bi se ponašali. Međutim, ono što je ponovo zanimljivo o toj priči o Miroslavljevom jevanđelju, konačno 98. godine kada je završeno, Dule i ja smo otišli u redakciju, kulturnu redakciju Lista Politika i doneli smo fototipsko izdanje. I oni su nas saslušali i rekli, sve je to lepo, ali mi nemamo prostora u politici da objavimo jedan članak, o tome imamo neke feljtone iz NOB-a i razne druga kulturna dešavanja. Nekoliko dana kasnije je došla i zvanična zabrana posle one usmene, zvanično je potpisano Ministarstvo kulture.
I vi ste proglašeni za pirate.
Mi smo proglašeni za pirate, a Politika je vremenom objavila 3 feljtona o Miroslavljevom jevanđelju. Sve novine su onda počele da pišu o Miroslavljevom jevanđelju i polako su mi svuda gurali tu priču o istorijatu Miroslavljevog jevanđelja i ono je praktično na taj način, kroz zabranu, opet na jedan naopak način, ušlo u našu kulturu, postalo deo nekog opšteg znanja u Srbiji.
A da vidimo, Boško, jeste tu?
Tu sam, naravno.
U kom momentu se vi uključujete u ovu priču, upoznajete se Veljkom, postajete koscenaristi i krećete u realizaciju filma o Miroslavljevom jevanđelju, koji sada gledamo kao TV seriju na prvom programu Radio Televizije Srbije?
Veljko i ja smo se znali godinama u Beogradu, samo što ja nisam znao što oni tajno rade u Južnoafričkoj Republici, a ja sam u to vreme izdavao Našu krvaču, onaj čuveni satirični časopis, i niko na štandu svom na sajmu knjiga te godine nije smeo da izloži zabranjenu knjigu, osim naravno nacije Naše krvače. Pošto su u to vreme sa ovim ništa nismo plašili i tada kreće nekako moje direktno uključenje u ceo projekat. I svo vreme, ovo što je on pričao, da je priča potpuno neverovatna, da su oni napravili taj istorijat kako su ga napravili, znači onako realno sa tim pričama tih ljudi, da nisu išli u neku akademsku priču, To je stvari jedan thriller. Kada se gleda i kada se čita, uopšte to je jedan thriller. Od toga da Ljubo Stojanović verovatno nikada ne bi otišao u Beč da je znao šta ga tamo čeka kada je štampano svoje izdanje, kao što oni ne bi otišli u Južnoafričku republiku da su znali da će da provedu godine i godine tamo radeći. Tako ni ja verovatno nikada ne bi krenuo u izradu i filma i serijala da sam znao da će serijal čekati 5 godina da bi se emitovao konačno.
Da, još jedan u nizu apsurda, zar ne, koji prati prosto sudbinu Miroslavljevog Jevanđelja.
To je apsolutno neverovatno. Znači, što se tiče Jevanđelja, ništa ne može da bi iznenadi. Znači, kao što nas nije mnogo iznenadilo to kad smo završavali serijal, želeli smo posljednje kadrove da snimimo u hramu Svetog Save pored originala, bila čuvena 72 sata knjige u hramu za dan Evropske kulturne baštine i treba da bude izložen original. Više od 300.000 ljudi, to su bila neka deca koji su dovožene ekskurzijama tamo da vide knjigu, su došli da vide original. Mi smo došli da snimimo original i vidjeli smo u nekoj nakaznoj klimakomori u stvari nekada zabranjenu knjigu, fotografsko izdanje. I onda smo shvatili da je država i tada se nas prevrila podmećući s njima fotografsko izdanje. Tako da, što se tiče Jevanđelja, sve je moguće. Tako.
Da, kažete baš ko.
Kao što je moguće i to da evo sad na ulazu u RTS stoji fotografsko izdanje Miroslavljevog Jevanđelja i da svi građani, svi koji žele mogu da odu da ga listaju, da pogledaju, da se upoznaju sa njegovom sudbinom kroz taj istorijat ili da vide kako izgledaju svete stanice. I drago mi je što je RTS odlučio ne da ga izlaže 7 dana, kao što je prvo bilo dogovoreno, već će fotografsko izdanje ostati na ulazu u foje RTS-a do 31. januara.
A do kraja ove sedmice gledamo serijal, u početku beše reč Miroslavljevo Jevanđelje, 11.10 je vreme početka, ali tako, prepodne.
11.05, valjda, i kreće. Znači, ja sam upravo malo pre gledao drugu epizodu koja je završena dok ste vas dvoje tamo pričali. I mogu ti reći da sam jako zadovoljan. Evo sada gledam s ove neke distance velike.
Znači, gledate kao gledalac, ali tako?
Molim?
Kažem, gledate kao gledalac.
Sada gledam kao gledalac ili drugačije kada sediš u studiju pa se nešto mučiš pa nešto radiš. Jedan sam cijena časa zaboravio da to postoji i sada ga gledaš onako na televiziji i konstatujem da jednostavno ne postoji greška, ne postoji neka ozbiljna greška u svemu tome, da je to jednostavno dobro urađeno i da teško da će neko u našoj dokumentarističkoj produkciji brzo uspjeti da probije standarde koje smo mi napravili snimajući ovaj serijal.
E pa evo, to je otprilike i za kraj ove naše emisije, nema bolje reklame, ali ne bih rekla reklama kada je Miroslavljevo Jevanđelje u pitanju, nego poziva slušaocima radija da budu i gledaoci filma, odnosno serijala U početku beše reč Miroslavljevo Jevanđelje na prvom programu RTS-a do kraja ove sedmice. Posle vesti u 11, možemo slobodno tako da kažemo, ili da dođu do foajea zgrade televizije i da vide fototipsko izdanje koje je u svemu, u svakoj pojedinosti, Veljko, identično originalu. Uključujući da ima i 166. list iz Petrogradske biblioteke. Ja, otprilike minut i po ostalo do kraja naše današnje emisije.
Je zanimljivo, ako mogu da uletim, da iskoristim taj minut.
Kratko, vrlo kratko.
Znači, sama činjenica da je dosije uspeo na drugom kraju sveta, bez para, da uradi fototipsko izdanje koje u ono vreme koštalo 1.000.000 maraka u vreme one najveće krize, da je Savković napravio dokumentarni serijal čije se radnja odvija na prostorima od Petrograda do Johannesburga i širom cele Evrope, ponovo bez para i bez državne podrške, ona na neki način svedoči i o nekim višim silama koje su umešane u sve što se dešava oko Miroslavljevog Jevanđelja i da to najviše mesto s kojeg je bilo zabranjeno
zapravo nije najviše mesto.
Nije ovo zemaljsko. To je najviše mesto koje se odlučuje o Miroslavljevom Jevanđelju.
Veljko Topalović, gost Talasanja i prvog programa Radio Beograda danas na Božić. Pola minuta je ostalo do podnevnih vesti. Još jednom hvala svima što ste bili ovog prepodneva uz nas. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom muzički izbor naše muzičke redakcije. Još jednom svima srećan praznik.